πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά, 3η 15 Ιουλίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Μιχαηλίδης. ...51 χρόνια μετράμε σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών στην Κύπρο, που άνοιξε διάπλατα την πόρτα για να μπουν στο νησί οι Τούρκοι, οι οποίοι πλέον κατέχουν το μισό κομμάτι της. Από την πολιτική ατζέντα της ημέρας ξεχωρίζουμε σήμερα την μετάβαση του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη με το μεταναστευτικό και τις θαλάσσιες ζώνες να κυριαρχούν στην ατζέντα της συζήτησης με την κυβέρνηση της Λιβύης. Βασικό θέμα στην ιστοσελίδα του Βήματος είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού να προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ το μακρινό 1998. Μιας πρότασης που, όπως σημειώνει ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας ο Γρηγόρης Τζοβάρας, υπακούει στην λογική της διάχυσης των ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην κατηγορηθούν τα κυβερνητικά στελέχη οι ευθύνες των οποίων περιγράφονται στην δικογραφία που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον Διευθυντή του Βήματος, τον κύριο Περικλή Δημητρολόπουλο. Πρόσωπο της ημέρας, ένα εμβληματικό κτίριο, και τα κτίρια έχουν πρόσωπα. Κτίριο στην Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιον, το γιατί μας το λέει Μαρία Δεδούση στο Πρόταγκον. Το ιστορικό Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης κτίστηκε το 1938, σχεδιασμένο από τον Ζακ Μοσέ, με στοιχεία εμπνευσμένα από πλατείες του Παρισιού, της Ρώμης και της Αλεξάνδρειας. Επί δεκαετίες υπήρξε το στολίδι της πόλης, στεγάζοντας από το 1951 το ομώνυμο καφέ. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, η Ειρήνη Παπά και η Τζένι Καρέζη ήταν ανάμεσα στους τακτικούς θαμώνες του. Σήμερα, καθώς παραμένει κλειστό και αντιμετωπίζει ένα θηριώδες ενίκιο της τάξης των 40.000 ευρώ το μήνα, το Ολύμπιον, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται να γίνει McDonald's. Ανάρτηση της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων που μας χαρίζει την σκέψη της ημέρας κάθε Τετάρτη, θυμήθηκε ότι σαν χθες 14 Ιουλίου του 1992 δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν και αναρτά φωτογραφία της πλακέτας του Δήμου Αθηναίων που υπάρχει στην συμβολή των οδών Καραγεώργη, Σερβίας και Βουλής, όπου κάτι δίθεν επαναστάτες τον καθάρισαν εν ψυχρό. Η πλακέτα γράφει «Εις μνήμην Θάνου Αξαρλιάν, ως ελάχιστη τιμή στο αθώο θύμα της τρομοκρατίας». Και ο Γιώργος παρατηρεί το εξής με αυτό το κειμενάκι που ανάρτησε σήμερα στο Facebook. Διαβάζω. «Λυπάμαι, αλλά αισθάνομαι ότι η προσθήκη της λέξης «το αθώο», παρόλο που θέλει να τονίσει τον τραγικό και άδικο χαμό του Θάνου Αξαρλιάν, αφήνει μια υποψία σε μερικούς αφελείς ότι κάποια άλλα θύματα της τρομοκρατίας ίσως δεν ήταν εντελώς αθώα. Επειδή με αυτές τις έννοιες δεν παίζουμε, θα ήθελα, λέει ο Γιώργος, να μην υπήρχε ο επιθετικός προσδιορισμός αθώο. Θυμίζω ότι για τις δολοφονίες Μάλιου και Μπάμπαλη πολλοί είπαν καλά να πάθουν. Επίσης, το άρθρο «Το» επιτείνει την αντιδιαστολή από τα άλλα θύματα. Μπαίνει λοιπόν μια άσκοπη διάκριση, καταλήγει, ανάμεσα σε αθώα ή μη ή λιγότερο αθώα θύματα που μόνο ζημιά κάνει. Ιστερόγραφο. Επάνω σε αυτό και με εστίαση στον όρο αθώος πήρε θέση και ο γιος του Κουφοντίνα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, πόσο μάλλον αξία. Σήμερα αναμένεται και η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου για τον ηθοποιό Πέτρο Φιλιππίδη, που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού δύο φορές το 2008, στην πρώτη περίπτωση μέσα στα καμαρίνια και άλλες δύο φορές το 2010 και το 2014, στη δεύτερη σε καμαρίνι και σε γιοταχή αντίστοιχα. Από την αρχή όμως ο ίδιος δηλώνει αθώος. Σήμερα συμπληρώνονται 1238 ημέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο Βολοντίμις Ζελένσκι πρότεινε την Γιούλια Σιβιρτένκο για τη θέση της νέας πρωθυπουργού της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα ανέθεσε στον Ντένις Ούμεροφ, τον Ντένις Σιμίχαλ, τον επιμακρόν εν ενεργεία Υπουργό Άμυνας, στην θέση του Ρουστέμ Ούμεροφ. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα ο Ούμεροφ, νυν Υπουργός Άμυνας, να γίνει πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Ζελένσκι, δήλωσε ότι ήθελε Σιβιρένκο, 39 ετών, οικονομολόγος, να ηγηθεί της κυβέρνησης και να ανανεώσει σημαντικά το έργο της, ενώ η τεράστια εμπειρία του Σμιχάλ θα είναι πολύτιμη, λέει, στη θέση του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας. Αυτός είναι ακριβώς ο τομέας όπου συγκεντρώνονται επί του παρόντος οι μέγιστοι πόροι, τα σημαντικά καθήκοντα και μεγάλο μέρος της ευθύνης της χώρας. Αυτά συμβαίνουν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει ότι θα εγκρίνει αμερικανικές στρατιωτικές προμήθειες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων αμυντικών πυράβλων Patriot και των συστημάτων εκτόξευσης γνωστών ως μπαταρίες που τους πυροδοτούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, συναντήθηκαν και ανακοίνωσαν ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πληρώσουν για τον εξοπλισμό, με κάποιο μέρος να αποσύρεται αμέσως από τα υπάρχοντα αποθέματά τους και στη συνέχεια να αντικαθίστανται. Έχουμε και μια έκτακτη είδηση τώρα, καθώς σας λέγαμε προηγουμένως ότι αναμένεται η απόφαση στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Η είδηση λέει ότι την ομόφωνη ενοχή του Πέτρου Φιλιππίδη και για τις δύο κατηγορίες της απόπειρας βιασμού, για τις οποίες δικάστηκε επί μήνες, αποφάσισε πριν λίγο το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Συνεχίζουμε με το δεύτερο πολεμικό μέτωπο. Σήμερα συμπληρώνονται 647 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 νομήρους, περίπου 55 παραμένουν ακόμα στην Γάζα. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο, από το CNN International και την Ισραηλινή Χάρετς. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, δύο ρουκέτες φέρεται να αναχαιτίστηκαν σήμερα όταν ήχησαν σιρήνες σε ανοιχτές περιοχές κοντά σε κοινότητες της Λωρίδας της Γάζας. Τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια μάχης. Από Ισραηλινές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν 117 Παλαιστίνοι και τραυματίστηκαν άλλοι 557 σε διάρκεια 24 μόλις ωρών, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα που ελέγχεται από την Χαμάς. Ένας Ισραηλινός στρατιώτης τέλος αυτοκτόνησε σε μια στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ. Ο θάνατός του ανεβάζει τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αυτοκτονήσει στο Ισραήλ τις τελευταίες 8 μέρες σε 3. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στον καθρέφτη μας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Alphaville, το Forever Young, για πάντα νέοι. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό Nirvana, τον Nirvana μάλλον, μιας μπάντας προοδευτικού ροκ της δεκαετίας του 70 στην Αγγλία, με τίτλο «The Show Must Go On». Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 10 και 18 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου, τον Περικλή Δημητρολόπουλο, διευθυντή της εφημερίδας «Το Βήμα», ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα από την ειδησιογραφία ελληνική και ξένη, νέα που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Μάλιστα, να σημειώσω εδώ ότι βασικό θέμα τώρα στην ιστοσελίδα του Βήματος είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού να προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ το μακρινό 1998. Μιας πρότασης που, όπως σημειώνει ο Γρηγόρης Τζοβάρας, υπακούει στη λογική της διάχυσης των ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην κατηγορηθούν τα κυβερνητικά στελέχη, οι ευθύνες των οποίων περιγράφονται στη δικογραφία που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Θα τα συζητήσουμε αυτά τώρα λοιπόν αμέσως με τον κύριο Δημητρολόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα Περικλή.
Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το βασικό θέμα της ιστοσελίδας και της εφημερίδας.
Ναι, βέβαια. Λέμε σήμερα και στο κύριο άρθρο ότι είναι ένα παράλληλο σκάνδαλο που τρέχει μαζί με τον ΟΠΕΚΙΠΕ και είναι το σκάνδαλο του τρόπου με τον οποίο το πολιτικό σύστημα χειρίζεται τις εξεταστικές και τις προαναγκριτικές επιτροπές, δηλαδή επί της ουσίας τις δικαστικές αρμοδιότητες της Βουλής. Γιατί, διότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας και μιλάμε για αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδρύθηκε το 1998 πράγματι, αλλά στελεχώθηκε το 2001 και πήρε αυτό το περίφημο την περίφημη πιστοποίηση πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Άρα είναι ένα ερώτημα τι μπορεί να ερευνηθεί σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την χρήση κοινοτικών κονδυλίων πριν από το 2016 και διοικήσεις και κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου, Γιώργου Παπανδρέου, Παπαδήμου που μεσολάβησε στο μεταξύ, Κώστα Καρμαλή και Κώστα Σιμίτη. Δεν συμπίπτουν τα νούμερα και τα πραγματικά στοιχεία.
Ναι. Αυτή είναι, να εξηγήσουμε λίγο ακόμα περισσότερο τη λογική της διάχυσης των ευθυνών. Δηλαδή πάμε τόσο πολύ πίσω ούτως ώστε να αποδοθούν ευθύνες και σε αυτούς που ανέφερες.
Ναι, δεν ξέρω τι είδους μπορεί να αποδοθούν, ακριβώς επειδή ο ΠΚΠ μέχρι το 2016 δεν είχε καμία αρμοδιότητα να δίνει επιδοτήσεις στους αγρότες, ακριβώς επειδή δεν είχε την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν ξέρω τι θα ερευνήσει εκεί η Εξεταστική Επιτροπή, που όπως ξέρουμε στο παρελθόν δεν έχει λάμψει καμία επιτροπή εξεταστική ή προανακριτική, δεν έχει λάμψει ως προς το πραγματικό έργο. Λίγα πράγματα μαθαίνουμε επί της ουσίας, διαβάζουμε διαφορετικά πορίσμα κτλ. Θα σταθώ υποχρεωτικά στην δήλωση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός πριν από μερικούς μήνες και με αφορμή την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη και τη Σύμβαση 717, που είχε πει ότι αυτή δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής και φοβούμαι ότι εδώ θα δούμε για άλλη μια φορά, θα καταλήξουμε σε αυτή τη διαπίστωση, για άλλη μια φορά η Βουλή δεν θα ζήσει μια καλή στιγμή, διότι ο τρόπος να διαχέονται οι ευθύνες ή να εξετάζουμε τις χρόνιες παθογένειες, ενώ έχουμε συγκεκριμένες δικογραφίες και συγκεκριμένα αδικήματα, πιθανότητα τέλεσης αδικημάτων που αναφέρονται σε αυτές τις δικογραφίες, δεν ξέρω πόσο αποτέλεσμα μπορεί να έχει η έρευνα και η απόδοση ευθυνών, διότι τελικά σε κάθε τέτοια ιστορία, σε κάθε τέτοιο σκάνδαλο, υπόθεση, αυτό είναι το ζητούμενο, να αποδίδονται οι ευθύνες.
Ποια νομίζεις ότι είναι η λογική του Πρωθυπουργού, η σκέψη του για να προχωρήσει σε αυτό το βήμα?
Νομίζω να υπηρετηθεί αυτό το αφήγημα των χρόνιων παθογενειών που δεν αφορούν μόνο την σημερινή κυβέρνηση, αφορούν τη χώρα, αφορούν την ιστορία της, να χαθεί λίγο η ανάγνωση των πραγμάτων και η πραγματικότητα η σημερινή, αυτή που βιώνουμε σήμερα κάπου στο παρελθόν, ότι αυτά πάντα γίνονταν, πάντα ήταν έτσι και τώρα θα κάνουμε διάφορα πράγματα για να τα αλλάξουμε.
Δεν
αυτό
έχει
είναι
κάποια
αφήγημα.
Δεν έχει κάποια βάση αυτό.
Έχει, αλλά είναι δουλειά της εξεταστικής να το ερευνήσει αυτό. Mm-hmm. Φοβούμαι πως όχι. Διότι η ευθύνη, όσο και αν διαχέεται στο παρελθόν, γιατί πράγματι είναι πρακτικές οι οποίες επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται. Είναι έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια συγκεκριμένη δικογραφία, για μια συγκεκριμένη περίοδο και για μια συγκεκριμένα αδικήματα που βαρύνουν υπουργούς οι οποίοι αναφέρονται στη δικογραφία. Άρα το εξετάζω και το τι έγινε πριν από 30 χρόνια. Είναι μια τακτική κάπως μετάθεσης, πώς το λέμε πιο απλά, πετάμε λίγο την μπάλα στην εξέδρα.
Μάλιστα. Και αυτή η υπόθεση φαίνεται πως συσπυρώνει και πολλά κόμματα, αρκετά κόμματα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή σήμερα μαθαίνουμε ότι, και μάλιστα θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα και με τον κύριο Χαρίτση της Νέας Αριστεράς, θα έχουν μια κοινή γραμμή και με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα αυτές οι συγκολητικές ουσίες τη διάρκεια έχουν στο χρόνο, διότι η αντιπολίτευση συσπυρώνεται ad hoc και αποσυσπυρώνεται πολύ ευκολότερα. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον μιας, ας πούμε, ενότητας στο χώρο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς γενικότερα. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν ποτέ σάρκα μία, οι σχηματισμοί στην αριστερά. Φοβούμαι ότι θα δούμε και άλλες διασπάσεις αντιθέτως.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάντοτε ο καλεσμένος της εκπομπής το πρώτο μέρος, δηλαδή ο δημοσιογράφος που έχουμε και ανοίγει την αυλαία της εκπομπής, επιλέγει και τα θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί ότι είναι άξια λόγου. Εκτός από αυτό, το ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρίνεις αρκετά σημαντικό?
Νομίζω ότι ένα δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό της Λιβύης και ενός διπλού μετόπου που έχει αυτή τη στιγμή η Αθήνα και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό αλλά και σε ό,τι αφορά τη διπλωματία, τα ενεργειακά κτλ. Κτλ. Αν θα έβαζα έναν τίτλο θα ήταν «Χάσαμε τη Λιβύη, stop», διότι φαίνεται ότι εκεί πλέον η Τουρκία ασκεί μια πολιτική ήπιας ισχύως την οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να υποκαταστήσει η Ελλάδα. Δηλαδή διέθεσε πόρους, διέθεσε εκπαίδευση, προσέφερε εκπαίδευση, προσέφερε τεχνογνωσία και άρα κατά κάποιο τρόπο έχει δέσει, που λέμε, και ελέγχει αυτή τη στιγμή τη Λιβύη, τουλάχιστον την δυτική, δηλαδή την Τρίπολη. Κατά τα φαινόμενα θα ελέγξει πολύ σύντομα και την Ανατολική, τη Βεγγάζη και τον Χαφτάρ. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι ότι αργήσαμε, είναι πολύ αργά, όχι μόνο να υποκαταστήσουμε το soft power της Τουρκίας, mm-hmm. αλλά και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, διότι δεν κάναμε μια συμφωνία με την Λιβύη πριν από μερικά χρόνια.
Όταν μπορούσαμε.
Αναλυτές, όταν μπορούσαμε ακριβώς, η οποία σύμφωνα με τους αναλυτές θα είχε αποτρέψει τουλάχιστον το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αν δεν κάνω λάθος, η συμφωνία δεν έγινε επειδή δεν θέλαμε να παραχωρήσουμε τότε ένα 7% της επίρειας. Mm. Άρα για αυτό το 7% της επίρειας φτάσαμε σήμερα σε ένα αδιέξοδο. Θα υπήρχε το ίδιο αδιέξοδο ενδεχομένως με την Αίγυπτο, εάν δεν είχαμε συμφωνήσει εκεί να παραχωρήσουμε το 70% της επίρειας του Κασελόριζου. Το κάναμε ευτυχώς και άρα εκεί υπάρχει ένα κανάλι τέλος πάντων επικοινωνίας και συμμαχίας με την Αίγυπτο. Αντίθετα, δεν υπάρχει καθόλου και σε κανένα επίπεδο με τη Λιβύη.
Δεν ξέρω πού δεν ασκεί επιρροή η Τουρκία πια. Δηλαδή, έχει απλωθεί σχεδόν στο, δεν θα πω υπερβολικό είναι να πω στο μισό πλανήτη, αλλά τουλάχιστον στην γενικότερη περιοχή. Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί ο Ερντογάν ότι πρέπει να κάνει.
Ναι, βέβαια.
Αυτό όμως
ισχυροποιεί τη χώρα του. Δηλαδή δεν βλέπω και κάτι περίεργο σε αυτό προς τις φιλοδοξίες του. Και αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία στην Αφρική, έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία στην Μέση Ανατολή. Η Συρία, να το πούμε έτσι απλά, με όση ακρίβεια μπορεί να έχει η απλούστευση, είναι δική του επί της ουσίας και είναι και ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας. Από ό,τι είδα χθες, ο νέος πρέσβης στην Άγκυρα, ο Αμερικανός, έτσι ήταν, πολλούς ύμνους και πολλά εύσημα απένιμε στην Άγκυρα για την πολιτική της. Ουσιαστικά έδωσε ένα συγχωροχάρτη για τους S-400 και για το γεγονός ακόμη ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Για την Ουάσιγκτον του Ντόναλτ Τραμπ, η Τουρκία είναι ένας σημαντικός παίκτης στην περιοχή. Πάντα ήταν για την Αμερική, αλλά νομίζω ότι τώρα έχει ανέβει και
Έχει απλωθεί όντως πάρα πολύ. Και σήμερα βεβαίως θυμόμαστε και την θλιβερή επέτειο του πραξικοπήματος 15 Ιουλίου που άνοιξε την πόρτα για να μπει η Τουρκία στο νησί και ακόμα έχει καταλάβει το μισό κομμάτι της. Από ό,τι μαθαίνουμε δε, έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το βόρειο κομμάτι της Κύπρου, ακόμα και οι φίλοι μας οι Ρώσοι κάνουν μεγάλες επενδύσεις εκεί πέρα και δεν ξέρω πώς μπορεί να φανταστούμε ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
Δεν το ξέρω και εγώ, διότι εκεί προφανώς θα δημιουργηθεί τώρα μια de facto κατάσταση τέτοιου τύπου, η οποία επίσης θα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις, αδύνατο μάλλον να γυρίσεις πίσω τον χρόνο και να πιάσεις το νήμα από εκεί που ενδεχομένως το είχε αφήσει το Κράν Μοντανά.
Περικλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή και στην σημερινή εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Ευχαριστώ εγώ, καλημέρα.
Ήταν ο Περικλής Δημητρολόπουλος, διευθυντής της εφημερίδας Το Βήμα. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. 10:30 πρώτα λεπτά, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, τίτλοι ειδήσεων. Και με αυτή την κλασική μινιατούρα του Camille Saint-Saëns από το έργο του Etienne Marcel, η τρίτη πράξη ήταν η είσοδος των μαθητών. Και με αυτή την ωραιότατη μινιατούρα θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, που αποκόπηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον έχει την αυτόνομη πορεία της. Ο χώρος που κάποτε συνέθετε μια πολιτική δύναμη που έφτασε μέχρι και να κυβερνά την Ελλάδα, τώρα μοιάζει να είναι περισσότερο στο περιθώριο, ίσως και σε αναμονή κάποιων άλλων εξελίξεων. Θα τα διερευνήσουμε αυτά μαζί, βάζοντας ασφαλώς και στην κουβέντα μας έναν παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοήσει κάποιος και ακούει βεβαίως το όνομα Αλέξη Τσίπρας. Όμως, κύριο θέμα σήμερα, και αυτό θα συζητήσουμε πρώτα, είναι τα τρέχοντα πολιτικά, όπου κυριαρχεί οπωσδήποτε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλημέρα σας, κύριε Χαρίτση, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροάτες του πρόγραμματος.
Λοιπόν, είμαστε στην δίνη ενός μεγάλου σκανδάλου. Νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Θα ήθελα τη δική σας την τοποθέτηση καταρχάς.
Εντάξει, νομίζω ότι καταρχάς φαίνεται ότι το αμφισβητεί η κυβέρνηση. Νομίζω ότι η πρόταση την οποία δημοσιοποίησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δεν είπε αποτύχαμε.
Αφήστε με να σας εξηγήσω τι εννοώ. Η πρόταση, γιατί δεν έχει σημασία. Η οποία δημοσιοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περί Εξεταστικής Επιτροπής από το 1998, το μακρινό 1998, συνιστά μια πρόκληση, κύριε Μιχαηλίδη. Μια πρόκληση στην νοημοσύνη των πολιτών. Και εντάξει, μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει κανένα πρόβλημα να αυτογελιοποιείται, δεν μπορεί όμως να γελιοποιεί έτσι τους θεσμούς. Δεν μπορεί να γελιοποιεί έτσι τον κοινοβουλευτισμό. Εδώ έχουμε μια υπόθεση στην οποία είναι απολύτως σαφές ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν, εννοώ πολιτικών προσώπων, εννοώ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για μία ακόμη φορά αρέσκεται στο σπορ της συγκάλυψης. Για μία ακόμη φορά επιδίδεται σε αυτό το εξευτελιστικό για την ελληνική κοινωνία, η οποία βλέπει μπροστά στα μάτια της διαλόγους να δημοσιοποιούνται, στους οποίους διάφοροι τύποι εμφανίζονται να μιλούν για τη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ, ευρωπαϊκών μάλιστα κονδυλίων. Ευρώντιτη η ελληνική κοινωνία τα βλέπει όλα αυτά και έχει μια κυβέρνηση η οποία λέει δεν τρέχει τίποτα, πάμε να τα εξετάσουμε όλα από το 1998. Αυτή η λογική της πλήρους διάχυσης των ευθυνών στους πάντες ισοδυναμεί με αθώωση των πάντων, κύριε Μιχαηλίδη. Και αυτό προσπαθεί να κάνει δυστυχώς η κυβέρνηση, συνεπικουρούμενη και από έναν πολύ ισχυρό προπαγανδιστικό μηχανισμό που έχει στήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα την αφήσουμε όμως, δεν θα της κάνουμε τη χάρη. Πριν από λίγο, και επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας, και όχι, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε, κύριε Μιχαηλίδη, στο, επιτρέψτε μου να πω, στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Θέλουμε οι δυνάμεις της αριστεράς και η νέα αριστερά να πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις και να καταθέτουν από τη δική μας σκοπιά βεβαίως, με το δικό μας στίγμα, τις προτάσεις τους, αλλά και τις πολιτικές τους παρεμβάσεις. Γι' αυτό και πριν από λίγο, νομίζω τώρα δημοσιοποιήθηκε, ενημέρωσε την Ολομέλεια της Βουλής και ο πρόεδρος, ο κ. Κακλαμάνης. Εμείς καταθέσαμε την πρότασή μας για την προανακριτική, μια κοινή πρόταση, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πρόταση ακριβώς η οποία έρχεται να απαντήσει και σε αυτά τα οποία η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέτει. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχουμε μια υπόθεση η οποία ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα ήθελα με την ευκαιρία της φιλοξενίας μου στην εκπομπή σας να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι εμείς, όχι η Νέα Αριστερά, όχι κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη δημόσια ανακοίνωσή της που συνόδευε την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή, όταν έστειλε δηλαδή στη Βουλή αυτή την ογκοδέστατη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΕΠΕ, είχε καθαρή αναφορά σε πιθανές υπουργικές ευθύνες. Λέει επιλέξει, για να το διαβάσω για να είναι απολύτως σαφές. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας προέκυψαν πληροφορίες σχετικά με πιθανή εμπλοκή δύο πρώην υπουργών, δηλαδή του κ. Αβγενάκη και του κ. Βορύδη, στην υποβοήθηση και υποκίνηση της υπεξαίρεσης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους.
Είναι λίγο η γραμμή, είναι λίγο άσχημη.
Το λέει η Νέα Αριστερά. Το λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό. Μιλάει για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Βιενάκη και τον κύριο Βορύδη, οι οποίοι έχουν πιθανή εμπλοκή, που πρέπει να διερευνηθεί βεβαίως, στην υποβοήθηση και υποκίνηση της υπεξαίρεσης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι η οικονομική ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, 700 εκατομμύρια ευρώ προς το παρόν. Προς το παρόν, γιατί η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Και κύριος είδε τι άλλο θα αποκαλυφθεί το επόμενο διάστημα. Απέναντι σε αυτό λοιπόν εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία, καταθέσαμε την πρότασή μας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς του κυρίου Μητσοτάκη και ελπίζουμε και περιμένουμε από τη Βουλή να υπερψηφίσει αυτή την πρόταση έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει η πλήρης διερεύνηση όλων των πιθανών ποινικών ευθυνών των συγκεκριμένων υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, εάν μπήκατε τώρα την συχνότητά μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Κύριε Χαρίτση μου, δύο πράγματα. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός πρώτον είπε αποτύχαμε, άρα παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος, και δεύτερον το γεγονός ότι καθαίρεσε τους Αβγενάκη και Βορύδη. Έχει κάποια αξία αυτό ή δεν αρκεί?
Κύριε Μιχαηλίδη, ο Πρωθυπουργός τα ίδια είπε και στα Τέμπη. Και τι έκανε? Εκεί έστειλε τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή σε προανακριτικές παροδία. Και καθάρισε την υπουργή του με την υποβολή ενός υπομνήματος λίγων ελάχιστων λέξεων. Και εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος αν όντως εννοούσε αποτύχαμε, και βεβαίως εδώ μιλάει ο πρωθυπουργός πολιτικά, εδώ πρέπει να δούμε και ποινικές ευθύνες. Μιλάμε για υπεξαίρεση, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκατάδων εκατομμυρίων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα έπρεπε αυτός να υποστατήσει στη σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς του. Αυτός θα έπρεπε να έχει πάρει την πρωτοβουλία, ο Πρωθυπουργός και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, για να υπάρξει πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Και ανταυτού έχουμε μια επιχείρηση πλήρους κουκουλώματος της υπόθεσης, κύριε Μιχαηλίδη. Ξέρετε, μιλάμε πολλές φορές, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, mm-hmm. για την απώλεια εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, προς τη δημοκρατία, προς τη δικαιοσύνη, προς τον κοινοβουλευτισμό. Λέμε όλα αυτά τα μεγάλα βαρύγδουπα λόγια. Αυτά όμως κάπου οφείλονται. Υπάρχουν αίτια για αυτά. Υπάρχουν αίτια για αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν αίτια για το γεγονός ότι έχουμε μια όξυνση της αντιπολιτικής. Υπάρχουν αίτια για το γεγονός ότι έχουμε κρίση των δημοκρατικών θεσμών. Δεν μας πέφτουν από τον ουρανό αυτά. Και αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός του πώς η εξουσία, το πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια διαχειρίζεται αυτή την εξουσία της. Θεωρεί ότι είναι ανέλεγκτη. Θεωρεί ότι δεν έχει να απολογηθεί, δεν έχει να λογοδοτήσει πουθενά. Αυτά τα βλέπουν οι πολίτες και γι' αυτό εξοργίζονται οι πολίτες. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών και πολιτικών αλλά και ποινικών όπου υπάρχουν. Και υπενθυμίζω ότι εφόσον έχει έρθει δικογραφία στη Βουλή που αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα πολιτικών προσώπων, πρώην υπουργών, η Βουλή έχει πλέον το ρόλο εισαγγελέα. Έχει ποινικό ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό μιλάμε για τη σύσταση προανακριτικής. Και δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα περιθώριο πλέον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, και αυτή η υπόθεση απλώς και μόνο να πάει στο αρχείο, να κουκουλωθεί και μετά από λίγους μήνες να την έχουμε εξετάσει. Ειλικρινά θυμάται κανείς, επειδή έγινε όλη αυτή η φασαρία με την προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή, θυμάται κανείς πώς κατέληξε αυτή η ιστορία. Τώρα πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Με την υποβολή ενός υπομνήματος ελάχιστων λέξεων από τον κύριο Καραμαλή και καθάρισε και έφυγε. Τελείωσε η ιστορία και θα πάει στο δικαστικό συμβούλιο και κύριος είδε τι θα γίνει εκεί. Έτσι αποδίδεται η δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Και επιτρέψτε να πω και κάτι άλλο. Εδώ δεν μιλάμε για ένα σκάνδαλο που απλώς και μόνο ένας-δύο πολιτικά ή διοικητικά στελέχη πιάστηκαν να υπεξαιρούν κάποιο δημόσιο χρήμα ή να κλέβουν, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάποια ποσά. Εδώ έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο εγώ από το βήμα της Βουλής μίλησα για τη λεγόμενη πυραμίδα της διαφθοράς, η οποία ξεκινάει από την κορυφή. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι είχε ενημερώσει στην κατάθεσή του, στην επίσημη κατάθεσή του, λέει ότι είχε ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν πρέπει να πληρωθούν κάτι πάθημοι και παρόλα αυτά αναγκάστηκε σε παρέτηση και μετά πληρώθηκαν αυτά τα παράτυπα αφημί κατά εντολή του Μαξίμου. Έχουμε στην κορυφή της πυραμίδας λοιπόν το Μαξίμου και φτάνουμε μέχρι κάτω στην βάση της πυραμίδας που είναι το τελευταίο κομματικό γραφείο της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο χωριό της Κρήτης. Όλα αυτά δεν πρέπει να διερευνηθούν. Εδώ έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα, ένα ολόκληρο μηχανισμό ο οποίος είχε στηθεί γύρω από αυτή την υπόθεση και επαναλαμβάνω, αφορά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Και επιτρέψτε μου να πω, το είπα και στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, αφορά και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, κύριε Μιχαηλίδη. Δεν είναι τόσο απλό.
Για να σας ρωτήσω κάτι.
Δεν είναι τόσο απλό. Τι θα κάνουν οι Έλληνες παραγωγοί, οι οποίοι περιμένουν αυτές τις επιδοτήσεις για να ζήσουν και βλέπουν ότι οι επιδοτήσεις αυτές έχουν πάει σε λάθος χέρια, παρανόμως, και χάνουν τις επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται. Πώς θα επιβιώσουν, πώς θα υπάρξει μέλλον για την ελληνική γεωργία, τι θα γίνει τώρα που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ, τι θα γίνει τώρα που θα πρέπει να πληρώσει η χώρα μας πρόστιμα για αυτό το σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα χάσει δηλαδή πολύτιμους πόρους. Πώς θα επιβιώσει ο πρωτογενής τομέας αυτή τη χώρα. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία είναι κρίσιμα, είναι στρατηγικής σημασίας. Και αντί για αυτά, δυστυχώς η κυβέρνηση πετάει την μπάλα στην εξέδρα.
Εσείς ως πολιτικός πέσατε από τα σύννεφα όταν ακούσατε για την επέμβαση της Εισαγγελικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζατε τίποτε για αυτά που γίνονταν?
Δεν πέσαμε καθόλου από τα σύννεφα, κύριε Μιχαηλίδη. Και θέλω να σας πω και κάτι εδώ. Το είπα και στη Βουλή.
Δηλαδή, ξέρατε ότι γινόταν. Συγγνώμη, ξέρατε ότι γινόταν ένα πάρτι τέτοιο?
Πάνω λοιπόν στο ερώτημά σας. Η κοινοβουλευτική ομάδα μας, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, των 11 βουλευτών, με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, τον τελευταίο ένα χρόνο, και για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι το Μάιο του τρέχοντος έτους του 2025, προτού σκάσει αυτό το σκάνδαλο, ακριβώς επειδή εμείς λοιπόν δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, είχαμε καταθέσει 8 διαδοχικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα ζητήματα των βοσκοτοπίων, τα οποία όλος περιέργως τα τελευταία χρόνια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, και για τα ζητήματα των εγωπροβάτων
8.
Και για τα ζητήματα των παράτυπων αφημί. 8 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Στις περισσότερες από αυτές.
Λάβατε απάντηση?
Απαντώ λοιπόν. Ναι. Στις 5 από αυτές Το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι διαδοχικοί υπουργοί που πέρασαν από αυτό δεν μπήκαν καν στον κόπο να απαντήσουν, παρότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε έναν μήνα να δώσουν απάντηση στους ερωτώντες βουλευτές. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να απαντήσουν, λοιπόν. Και στις τρεις ερωτήσεις που απάντησαν, τι μας είπαν? Μας είπαν ότι όλα είναι υπό έλεγχο, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και οι όποιες παρατυπίες θα διορθωθούν. Αυτά μας είπαν. Αυτά μας είπε η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όχι, λοιπόν, έχετε δίκιο. Εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εμείς ξέραμε τι συμβαίνει και γι' αυτό είχαμε παρέμβει όσο οφείλαμε κοινοβουλευτικά για να ελέγξουμε την κυβέρνηση απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Άλλοι φαίνεται ότι πέσανε από τα σύννεφα τώρα ή κάνουν όπως πέφτουν από τα σύννεφα. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης υποτίθεται ότι ανακάλυψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν πήγαινε ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μέγαρο Μαξίμου και ενημέρωνε τους υπουργούς του για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις παράνομες επιδοτήσεις, τότε ο κ. Μητσοτάκης ήταν σε μαύρα μεσάνυχτα, υποτίθεται. Λοιπόν, εμείς δεν πέφτουμε λοιπόν από τα σύννεφα. Έχουμε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει και γι' αυτό ζητάμε να υπάρξει και καταθέτουμε. Παίρνουμε πρωτοβουλίες και καταθέσαμε μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αυτή την πρόταση για προανακριτική για να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες όπου υπάρχουν.
Αυτό το μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια, ας το πω, είδηση που παίζει αρκετά και στα sites όλα τα ειδησιογραφικά τώρα και με θετικό πρόσημα, οφείλω να πω. Όπως και να έχει το πράγμα, θα ήθελα και την άποψή σας, γιατί έχει βγει ξανά στο προσκήνιο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά με τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει περίπτωση επανενεργοποίησης του τέτοιας που να αναγκαστείτε εσείς με την καλή έννοια την Νέα Αριστερά να την εντάξετε κάπου αλλού, να ενωθεί κύριε δηλαδή Μιχαηλίδη, η Αριστερά?
Αν υπάρχει περίπτωση επανενεργοποίησης του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι επειδή ακριβώς ζούμε σε πολύ κρίσιμους καιρούς και έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί με όρους εξουσίας ακραίους, με όρους καθεστώτος, και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια πιστική απάντηση από τη μεριά της προοδευτικής αντιπολίτευσης, από τη σκοπιά της αριστεράς. Και όποιος έχει να συμβάλει, να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει να καταθέσει σαφείς συγκεκριμένες προτάσεις, θα πρέπει να φέρει το πρόγραμμά του και θα πρέπει να δείξει ότι πραγματικά εννοεί την ευθεία αντιπαράθεση με αυτό το σύστημα εξουσίας. Όλα τα άλλα είναι, νομίζω, δημοσιογραφικά σενάρια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν βοηθούν σε αυτήν την υπόθεση η οποία έχει να κάνει ακριβώς με τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού και λαϊκού πολιτικού μετόπου, το οποίο έχουμε ανάγκη ακριβώς για να υπάρξει μια αντιπαράθεση και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε αυτήν την κυβέρνηση της δεξιάς. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, εφόσον έχει αποφασίσει, που δεν το γνωρίζω, την επανενεργοποίησή του, θα πρέπει να καταθέσει τις πολιτικές του θέσεις, τις πολιτικές του προτάσεις για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί με πιστικούς όρους ένα ισχυρό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση της δεξιάς.
Για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θα πάω αρκετά πίσω διαβάζοντας, υπάρχει μια εκτενής έτσι μελέτη και ανάλυση στο Inside Story από το πότε ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πήρε χαμπάρι κανένα κόμμα του τι γινόταν, γιατί το πάρτι δεν ξεκίνησε τώρα. Το πάρτι φαίνεται ότι γινόταν επί πολλά χρόνια, και ακόμα και πριν από την έλευση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία.
Κύριε Μιχαηλίδη, αν υπήρχαν διοικητικές ή άλλες παθογένειες ή άλλα προβλήματα, προφανώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει. Mm-hmm. Όμως, επειδή αυτή η λογική του να γυρνάμε στο παρελθόν και να προσπαθήσουμε να συμψηφίσουμε ευθύνες, νομίζω τελικά απαλλάσσει από τις ευθύνες αυτές.
Μακριά από μένα αυτό.
Δεν το λέω για εσάς, δεν το λέω για εσάς, αλλά επειδή στη δημόσια συζήτηση και κυρίως παίζει πάρα πολύ μια τέτοια λογική. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω, για να μιλάμε με τα γεγονότα, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την οποία εκκίνησε όλη αυτή η υπόθεση, ερευνά την περίοδο, όπως η ίδια αναφέρει και στη δικογραφία της, ερευνά την περίοδο 2019-2022.
Μάλιστα.
Τελεία. Αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Άρα μας λέει ότι μέσα σε αυτή την περίοδο
έγιναν
όλα αυτά τα έσχη τα οποία σήμερα, για τα οποία σήμερα ενημερώνεται το Πανελλήνιο.
Πολύ σαφές.
Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πλήρης διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά και να αποζημιωθούν οι πραγματικοί αγρότες, επιμένω σε αυτό, οι οποίοι κινδυνεύουν σήμερα με αφανισμό, και πρέπει επιτέλους και το πολιτικό σύστημα και πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κυβερνάει 6 χρόνια και η οποία πλέον, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή, είναι υπόλογη και ποινικά για αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι απλώς και μόνο η δικιά μου άποψη ή η δικιά μου εκτίμηση. Είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι λέει.
Μάλιστα.
19-22 λοιπόν λέει ότι είναι η περίοδος την οποία ελέγχει, την οποία ερευνά, γιατί εκεί ακριβώς χτίστηκε όλη αυτή η πυραμίδα της διαφθοράς.
Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Δεν σας διακόπτω, αλλά έχω ένα τελευταίο θέμα για την Κύπρο, να θυμηθούμε το πραξικόπημα που έγινε και είναι εκείνο.
Σήμερα είναι μια
θλιβερή
επέτειος. Μια μαύρη επέτειος, η οποία οδήγησε, δυστυχώς άνοιξε το δρόμο και στην εισβολή του Ατήλα και στην παράνομη κατοχή του ενός τρίτου του μισού του νησιού για περισσότερα από 50 χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, που μίλησε στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας, σήμερα και κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβρααμίδου Πλούμπη. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Τώρα ζει στη Τσεχία εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Σήμερα, ανήμερα του προδοτικού πραξικοπήματος στην Κύπρο, από τη Χούντα των Αθηνών, η σκέψη της ημέρας στάζει θυμό. Με ένα πακέτο τσιγάρα.
Επέτειος σήμερα του ελληνοκυπριακού πραξικοπήματος και μου είναι αδύνατο να επιλέξω άλλο θέμα πέρα από το τραγικό γεγονός που άνοιξε την Κερκόπορτα στην Τουρκία. Με κίνδυνο να κατηγορηθώ από τους ελλαδίτες κριτικούς της λογοτεχνίας για εκβιαστικό οδυρμό της εθνικής καταστροφής, ναι, τα ακούσαμε και αυτό εμείς οι Κύπροι λογοτέχνες, αντί άλλου κειμένου, θα σας διαβάσω ένα δικό μου διήγημα. Ένα πακέτο τσιγάρα. Ένας ισχυρός πόνος διαπέρασε την σπονδυλική του στήλη την ώρα που έσκυβε για να σηκώσει τα ρολά. «Αχ», στέναξε, και έμεινε για λίγο διπλωμένο στα δυο. «Περίμενε να σου δώσω ένα χέρι, Κυρνίκο», φώναξε από απέναντι ο Γιάννης, στρώνοντας καλά τη στολή του, ενώ ετοιμαζόταν να διασταυρώσει το δρόμο. Τις τελευταίες μέρες, ο Νίκος αργούσε όλο και περισσότερο να ανοίξει το περίπτερό του και ο Γιάννης, άκαπνος όλο το βράδυ, αδειμονούσε, σκοτώνονταν στον χρόνο, χαζεύοντας ξανά και ξανά τις ίδιες φωτογραφίες με τα έργα προσεχώς έξω από το σινεμά Χατζηχαμπή. Ακούγοντάς τον, ο Νίκος βιάστηκε να ξεδιπλωθεί και δίνοντας μια δυνατή σπροξιά, άνοιξε τα ρολά που στρίγκλισαν παραπονεμένα. «Μπορώ και μόνος», μουρμούρισε στεγνά, όσο ο Γιάννης διασταύρωνε καμαρωτός στην Οδό Δημοκρατίας. «Τι μου ήρθες πάλι? Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Από μένα τσιγάρα δεν παίρνεις», του είπε, γυρνώντας απότομα προς το μέρος του. Ο Γιάννης στάθηκε έξω από το περίπτερο, σήκωσε το ένα φρύδι και χάιδεψε το αμπέχονο στο ύψος του στήθους. 7,65 ήταν το διαμέτρημα της τρύπας που έφτανε μέχρι την σπονδυλική στήλη. Χιλιοτριμμένη η στολή, δεν θα μπορούσες να μην την προσέξεις. Άλλον πελάτη δεν θα έβρισκε ο πεισματάρης Νίκος, κι όμως εκείνον, τον μονιμά, που μαζί με την παρέα του έγιναν αιτία να χαθεί ο κόσμος μας, δεν θα τον εξυπηρετούσε ποτέ. Ο Γιάννης έβγαλε μέσα από την τσέπη τον μπρελόκ με το πουλί που όλο και γόταν και στάχτη δεν γινότανε ποτέ και το έσυρε πάνω στα ρολά του παραθύρου που παρέμεναν ακόμα κλειστά. Ο εκνευριστικός ήχος της επαφής μετάλλου με μέταλλο έκανε τον Νίκονα να τριχιάσει. Ο ένστολος έμεινε να τον κοιτάζει αγριεμένος για μερικές στιγμές και μετά έβαλε τα γέλια. «Αφέντη της τσίχλας και της καραμέλας», του είπε. «Βάλ το καλά στο νου σου, πως εμάς δεν θα μας πειράξει ποτέ κανείς». Ο Νίκος του γύρισε την πλάτη και βάλθηκε να τακτοποιεί άλλη μια φορά την στίβα με τις εφημερίδες. Αυτό γινόταν κάθε πρωί. Ο Νίκος έκανε πως πούλαγε και ο Γιάννης έκανε πως ήθελε να αγοράσει. Λογοφέρνανε ανταλλάζοντας ίδιους διαλόγους, μα συναλλαγή δεν γινότανε ποτέ. Και έπειτα χώριζαν για να τραβήξει ο καθένας στη γωνιά του. Είναι κάτι χρόνια που γύρισε στο Βαρόσι ο Νίκος, ελπίζοντας πως θα βρίσκε το δίκιο του σε αυτόν τον αλλιώτικο κόσμο. Μα αυτό που βρήκε ήταν τον Γιάννη τον ένστολο με μια πληγή κακοφορμισμένη στο στήθος να επιμένει να στοιχιώνει την έρημη πόλη ήδη από το 1974 και να κυκλοφορεί ελεύθερος, αμετανόητος και ατιμόρυτος, γράφοντας ακόμα συνθήματα στους μισογκρεμισμένους τοίχους. Στο Βαρόσι, την πόλη που νόμιζε πως τα είχε δει πια όλα. Και οι πινακίδες έξω από το σινεμά όλο υπόσχονταν κάποιο νέο έργο που φαίνεται πως δεν θα προβληθεί ποτέ. Καλημέρα.
Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο.
Θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθεί στις αμασχάλες.
Και εμείς σας αφήνουμε με αυτό το τραγούδι από τον Γιώργο τον Ταλάρα, Αμόχωστος, από τον Νίκο Τσιπλάκη και τώρα τον άλλο Νικόλα μας εδώ, στον ήχο, την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, τον Σωτήρη Τασκαλδιρανιάν στην φροντίδα των ενθέτων μας και από μένα στα λίγα υπόλοιπα. Γεια και χαρά σας. Μη φύγετε όμως από εδώ. Έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του για να μην χάνει ποτέ το δρόμο του. Γεια σας.
Και να μας περιμένεις και μυρωδιές και ομορφιές των ξένων να μοιραίνεις. Φάληξε, κλείσε, δίπλωσε, παραπονό στα χείλη, χώσου στην άμμο Αμόχωστος σαν σπάνιο κοχύ. Εμείς πουλιά που διώξαν μας τον Αύγουστο οι εχθροί σου.